равностоен во бои, којто можевме нели да го спечелиме многу многу леко. Направивме пред 40 минути многу грешки които не бевме договорени да ги правиме. Одигравме спротивно тоа което го тренировавме тези дни. Мислех че зашто натискот беше на страната на Левски, нели тие мораше да бијат нас, тази матч апсолутно ништо не ни значеше. Мислех че ќе одиграме психологически растоварено, растеретено и ќе играме далеко подобро. Мислам че Левски ќе биде одборот со психологически натиски спанна, че не само тие, него и ние одигравме многу многу трудно и единственото добро во целиот, нели, во целиот ова положение е што паднавме под 4 точки, зашто бихме во првиот матч 4 точки. Ќе паднахме 2, така да во случај таму да дојде некаков крк между нас, Левски и Работнички. Сега имаме предимство, меѓутоа победата што ни доеше нели многу, слушно многу хубаво. Пред се като на дополнителна мотивација во пресрет на вториот дел на Националната лига и на последниот матч во Балканска лига.
Дали пък играчите ви не бяха толкова концентрирани заради това, че си осигурихте продължаване напред?
Мислам, че не. Влегохме во мачот за да биеме, абсолютно. Мислам, не влегохме за да биеме само да се појавиме тука на корта. Искаме да го земе тоа прво место во лигата, зашто искаме да получиме нели полек противник во следващиот крг. Оште се шансите за прво место, нели, меѓутоа сега треба да биеме во Скопје.